Platové rozdíly mezi muži a ženami, kteří vykonávají stejnou profesi, otázka zastoupení žen ve vedení velkých firem a institucí, ale také téma sladění profesního a rodinného života. Tato témata v souvislosti s Mezinárodním dnem žen rozebereme s místopředsedkyní Evropské komise Věrou Jourovou. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Mimochodem, už vám dnes někdo popřál k tomuto dni?
Ani nevím, ale já už jsem popřála hodně ženám. Už jsem dávala rozhovory. A tak přeji i teď vám, vám ne, pane, ale ženám, které poslouchají tuto relaci. Všechno nejlepší, hodně sil, hodně zdraví.
Totéž přání i vám z mé strany. Ten Mezinárodní den žen se připomíná k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908, kdy mezi hlavní témata patřilo volební právo pro ženy. Když se podíváme na současné nerovnosti v našem evropském prostoru, co vidíte jako hlavní problém? Je to ta nerovnost v odměňování?
Je to nerovnost v odměňování, je to nerovnost ve vysokých pozicích, protože pořád ještě nemáme dost žen manažerek, poslankyň, soudkyň ve vyšších stupních justice, mohla bych pokračovat. Je to určitá nerovnost v tom, jak se ženy pořád ještě musí daleko více starat o rodinné záležitosti. Máme na to statistiky a vlastně za to platí i nižším platovým, za to vlastně nesou tu daň tím nižším platovým ohodnocením. No a je tam ta velice zlá kapitola násilí na ženách, kde máme zvláště z covidu hodně smutná čísla.
Jak moc je to otázka nějakých systémových nerovností, pokud jde třeba o ten nízký počet menší zastoupení žen v zákonodárných sborech a podobně? Nakolik je to otázka systémových nerovností a nakolik spíš věc, řekněme, stereotypů nebo mentálního nastavení společnosti?
Je to obojí, ale já si myslím, že zrovna v té politice, že teď máme hodně negativní faktor, který odrazuje ženy, že totiž politika se stává čím dál drsnějším řemeslem a ženy jsou víc vystaveny třeba i útoky a vyhrožováním přes onlineové systémy, takže mám veliké obavy, aby ženy měly chuť vstupovat do politiky. Na druhé straně vidím v Čechách, že se ženy do toho docela pouštějí. Vidím tam několik nových, velice zajímavých osobností, takže držím palce dnes na Mezinárodní den žen. Myslím, že se to hodí.
Ono i v nějakých dalších evropských zemích je vidět určitý nástup ženského prvku do politiky. Je nová prezidentka v Moldávii, premiérka v Estonsku, u sousedů na Slovensku je prezidentkou Zuzana Čaputová a tak dále. My se k tomu ještě dostaneme. Teď bych se věnoval těm platům. Evropská komise minulý týden zveřejnila návrh směrnice o platové transparentnosti, který počítá s povinností pro zaměstnavatele poskytnout uchazeči o práci informaci, kolik na zmíněné pozici průměrně berou muži a ženy. Vnímáte, že je opravdu třeba jít právě tímto směrem?
My se s tou platovou nerovností potýkáme už moc let. Statisticky zase evropský průměr je přes 14%, v České republiky je to 22% rozdíl. A část tady toho rozdílu jde na vrub právě tomu, že stejná práce vykonávaná ženou a mužem je prostě rozdílně odměňovaná. Proto si myslím, že je dobře, aby ženy měly možnost se optat na to, jaké jsou ty platové hladiny. Samozřejmě ne ptát se na konkrétní platy konkrétních lidí, tak daleko určitě nejdeme, ale chceme, aby ženy měly lepší přehled a aby se taky mohly lépe bránit. Proto těžiště té legislativy je v tom dát do ruky ženám, které mohou být postiženy diskriminací, možnosti bránit se přes třeba i soudní cestu, ale zejména si to vyřídit na pracovišti. Myslím si, že je to dobrá cesta, abychom je ty případné oběti diskriminace posílili.
K té obraně soudní cestou ta směrnice zmiňuje, že má být na zaměstnavateli, aby dokázal, že nediskriminoval a zpřístupnil pro tyto účely potřebné údaje. Teď jsem si vědom, že já jako právní laik hovořím s vámi jako právničkou, ale přijde mi to přece jenom trochu problematické. Neměl by platit ten princip, že o důkazy se stará žalující a protistrana na ně nějak reaguje a nemáte obavy, že by se z toho mohl stát i nějaký nástroj třeba k vyřizování účtů?
Já vám teda odpovím ano, jako právnička. Ano. Tady to otočené břemeno důkazu je vždycky voleno v momentu, kdy máme co dočinění s problémem, kde je velká převaha jedné strany a v tomto případě se to týká zaměstnavatele versus zaměstnance. Už se to použilo i v našem českém právním řádu v několika dalších případech, takže není to nic nového. A pokud ten zaměstnavatel nemá černé svědomí a skutečně se nedopustil diskriminace bez důvodu, a ten důvod může být, že ta práce je třeba jinak náročná mezi tím mužem a ženou, jo? Tak to samozřejmě je všechno na tom zaměstnavateli, aby to prokázal a neměl by to být pro něj zase takový problém to prokazovat, protože samozřejmě zaměstnavatelé vedou různé výkazy a tady bych neřekla, že to je největší kámen úrazu té směrnice.
Tomu rozumím. Tady je ta otázka, jestli ta rovnováha tedy směrem k tomu slabšímu se nevychyluje zase až moc, jestli opravdu ten zaměstnavatel potom nebude v postavení takového toho, když to zjednoduším, permanentního podezřelého.
To bych sama nerada vytvářet takovéto prostředí, aby se nějaká takováto směrnice zneužívala. Proto taky tam najdete článek, který hovoří o tom, že nesmí být zneužito, že nesmí být tady to právo vykládáno a použito takzvaným šikanózním způsobem, to znamená přesně ten případ, který jste popsal, ta směrnice nechce dopouštět, takže i na to jsme se tam nějakým způsobem pojistili.
Hovoříme s místopředsedkyní Evropské komise Věrou Jourovou. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden v Evropském parlamentu řekla tato slova: nepřestanu prosazovat genderové kvóty ve vedení firem, dokud nebudeme mít ve všech evropských zemích férový systém. Zeptám se vás, paní Jourová, nebojíte se, že taková vyjádření mohou působit kontraproduktivně, že mohou vést k takové té zkratce Brusel nám zase chce nařizovat nějaké kvóty?
Tohle je teda, musím říct, hodně česká zkratka, protože z moc dalších zemí to neslyším. A taky ty genderové kvóty už přijala většina zemí i bez toho, že by Brusel tlačil. Takže ono je to metoda, které se tak jako v Česku máme tendenci štítit, že kvóty jsou nějaká diskriminace na ruby. Já jsem vždycky i za sebe říkala, že na to mám, že tomu mám poměrně rezervovaný přístup, protože si myslím, že by se měli prosazovat do funkcí lidi, kteří mají kvalifikaci, znalosti, vzdělání a že pohlaví samo o sobě není tou kvalifikací. Ale já jsem tady ten svůj postoj promítla už do té evropské směrnice, která čeká na schválení, že totiž prvotní jsou ty věci, které jsem říkala, kvalifikace, vzdělání, zkušenosti, předpoklady pro tu práci a až teprve, když je rovnost kandidátů, když jsou srovnatelní kandidáti, tak se má dát přednost tomu pohlaví, které je tam méně zastoupeno, protože tomu zase věřím, že když jsou tam lidi namixováni, muži a ženy, takže to rozhodování je vyváženější a v politice to taky mimochodem vidíme, ale teď ta vaše otázka míří do firemního prostředí. Takže já pořád jsem nakloněná tomu, abychom tu směrnici byť tou kvótou přijali, ale ta kvóta, jak říkám, je vlastně genderově neutrální a v několika zemích, kde už tu kvótu mají takhle postavenou, tak dostali přednost muži, protože byli méně zastoupeni. Byl to třeba případ mého kabinetu. V minulém období jsem měla přece jenom více žen než mužů, když jsem tady začínala v komisi. Pak mi odešla jedna kolegyně a já jsem řekla zcela jasně, budeme přijímat muže, protože chci to mít vyváženo. Takže nevnímejme to jako bič na muže, je to skutečně spíš snaha o tom mít vyváženost a s tím taky kvalitní jaksi rozhodování, které bude v sobě nést jak ten mužský, tak ten ženský prvek.
Paní von der Leyenová použila tu formulaci, dokud nebudeme mít ve všech evropských zemích férový systém. Jaký férový systém může být? Jak může být nastavený, abychom zároveň mluvili nějak realisticky, ne v nějakých utopiích? Jak si takový systém představujete vy?
Teď jsem ho popsala, že by neměla být nějaká diskriminace nebo předsudky, že muž se a priori hodí lépe na nějakou práci jenom protože je muž. A ta neférovost je v tom, že zkrátka pořád ještě se ženy nedostávají do těch vedoucích funkcí, protože jsou tam ty předsudky. Já jsem sama toho byla svědkem nejenom na vlastní kůži, ale co mi říkají ženy, že v různých konkurzech dostávají otázky na to, jestli to budou moc dělat, tak kdo se jim bude starat o rodinu a kdo bude doma zastávat práci. Myslím, že je to poměrně nefér, když ty ženy mají vzdělání, mají předpoklady, mají tu ctižádost a odvahu je tímhle způsobem vlastně odhánět od možnosti kariérního růstu. A děje se to skutečně, je to poměrně rozšířená záležitost. Hmm. A to je nefér. Je to i ekonomicky nerozumné a krátkozraké, protože ženy, které vystudovaly školy a jsou připraveny dělat ty práce, tak to jsou taky zároveň talenty, jsou to prostě velice vzácné pracovní síly, kterých se v některých sektorech ani nedostává. Samozřejmě COVID tím teď trošku zamíchal, ale myslím si, že se zbytečně ochuzujeme tady těmi předsudky od tenhle ten nový impuls a nové talenty do ekonomiky.
Já na to navážu, my spolu hovoříme ve vysílání křesťanského rádia a třeba v prostředí katolické církve zaznívá, že by se mělo více dělat pro sladění profesního a rodinného života, ale taky zároveň to vnímat šířeji, ne pouze tak, že rodičovství může být považováno za určitou brzdu kariéry, ale i naopak, že je potřeba vzít v potaz rozhodnutí lidí, kteří se po určitou dobu prostě chtějí naplno věnovat rodině. Jaký je váš pohled na tuto záležitost? Nezužuje se ta debata opravdu pouze jedním směrem?
Nezužuje a já s tím velice souhlasím, že každý a každá by si měli rozhodnout o tom, jak chtějí žít a že jim žádná legislativa do tohohle nemá mluvit. Já jsem sama přišla s legislativou, která už je schválená a bude se teď aplikovat v členských státech, která ponechává možnost volby, ale zjednodušuje život těm, kteří se rozhodnou, že budou kombinovat práci a rodinný život. Mnozí taky musí samozřejmě, protože lidi se musí nějak živit. Pojďme si připomenout situaci žen samoživitelek, kterých je opravdu velké množství. A myslím si, že je potřeba ulehčit život, zejména ženám, které to nemají jednoduché při sladěvání pracovního a rodinného života. O to jsem se snažila a ta evropská legislativa, myslím, že jde hodně i tím směrem, kterým byste začal tu otázku, že je potřeba udělat víc pro zvýšení porodnosti v Evropě. Demografická linka v Evropě jde opravdu varovným způsobem dolů a musíme odstranit bariéry pro ženy, pro muže, pro rodiny, aby měli děti a abychom byli zdravě se vyvíjející společnost.
Děkuji za vaše odpovědi. Na závěr bych ocitoval slova herečky a moderátorky Ivy Pazderkové, která jsem dnes nalezl na Twitteru. Přeji nám společnost, která se rovnoprávnosti všech lidských bytostí nebojí, necítí se jí ohrožena a chápe její přínos. Poprosím i vás, vy jste už určité přání formulovala v začátku, ale poprosím vaše přání k Mezinárodnímu dní žen nejen pro naše posluchačky.
Ale toto Iva Pazderková hezky definovala. Skoro se mi nechce to přebíjet nějakou...
Nemusíte, ale, můžeme zůstat u toho.
Přání samozřejmě velmi ráda splním. Já přeji všem lidem, aby se dostali co nejlépe a ve zdraví tady z té obrovské krize, která nás postihla. Ale dovolte mi zejména ženám, které teď vykonávají tak důležitou práci pro naši společnost, protože vidíme, že je přes 70-80% žen právě v těch sektorech, které jsou teď v té první linii, ať jsou to zdravotní sestry, ať jsou to sociální pracovnice, aby vydrželi to tempo, aby dali společnosti to, co mohou ze sebe. A ženy jsou v tomhle velké hrdinky a přála bych jim, aby jim to společnost taky spravedlivě vrátila. A nejen v odměňování, ale i v uznání a v lásce, jestli můžu i použít tohle slovo.
Určitě ano, je to zcela na místě. Děkuji za toto přání i za předchozí odpovědi. Hovořila místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Přeji, ať se vám daří, mějte se hezky, naslyšenou.
Vám též, hezký den přeji, naslyšenou.